สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30ตุลาคมพุทธศักราช2555ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เฮอริเคนแซนดี้ซึ่งเป็นพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พัดเข้าชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแม้ขณะนี้จะอ่อนตัวลงเป็นระดับต่ำกว่าเฮอริเคนแล้วแต่ทำให้เกิดน้ำท่วมฝนตกหนักและลมกันโชกแรงในรัฐเวอร์จิเนียนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กรวมทั้งกรุงวอชิงตันนอกจากนั้นเรามียังมีรายงานเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองของพายุลูกนี้รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับอินเดียที่ปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่รวมทั้งนัยยะด้านอนาคตทางการเมืองของนักการเมืองดาวรุ่งราอูคานทีซึ่งไม่ได้รับตำแหน่งในการปรับครม.ชุดใหม่ทหารเรือไต้หวันถูกจับในข้อหาเป็นสายลับให้จีนนอกจากนั้นยังมีเรื่องประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนเชื้อสายไทยในอเมริกาและอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูกันว่าเรื่อง Cloud Atlas หนังใหม่ของทอมแฮงค์เปิดตัวแรงแค่ไหนครับเฮอริเคนแซนดี้ซึ่งเป็นพายุฝนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พัดเข้าชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงมาอยู่ระดับต่ำกว่าเฮอริเคนแต่ก็ทำให้ฝนตกหนักลมกันโชกแรงและน้ำท่วมในรัฐตั้งแต่เวอร์จิเนียแมริแลนด์นิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กไปจนถึงแมสซาชูเซตส์รวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีด้วยเช่นกันพายุที่รุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐแล้วอย่างน้อย1คนในรัฐนิวยอร์กและคาดว่าจะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ60ล้านคนขณะที่โรงเรียนสำนักงานธุรกิจรวมทั้งสถานที่ราชการและระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่ๆเช่นนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียและกรุงวอชิงตันหยุดทำการชั่วคราวเส้นผ่าศูนย์กลางของพายุแซนดี้กินวงกว้าง 1,000 ไมล์หรือเกือบเท่ากับความยาวของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับโดยสำนักข่าว CNN รายงานว่าขณะนี้มีผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้เกือบ 800,000 คนสายการบินยกเลิกเที่ยวบินนับพันเที่ยวขณะที่เส้นทางรถไฟหลายสายถูกปิดและที่นิวยอร์กเจ้าหน้าที่สั่งอพยพคน 375,000 คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศของสหรัฐคาดการณ์ว่าความรุนแรงของลมซึ่งอาจสูงถึง90ไมล์ต่อชั่วโมงในบางพื้นที่จะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นอีกในคืนนี้ที่กรุงวอชิงตันและบริเวณใกล้เคียงและมาดูผลกระทบทางด้านการเมืองบ้างนะครับพายุแซนดี้ส่งผลให้การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในหลายรัฐถูกยกเลิกไปในวันจันทร์และอังคารขณะที่กำหนดการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายมิตรอมนี่ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกก็ถูกยกเลิกอย่างน้อยจนถึงวันอังคารเช่นกันในเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลสรุปรายงานจากผู้สื่อข่าวจิมมาโลนและเคนเบรเดเมียเรื่องผลกระทบของเฮอริเคนแซนดี้ที่มีต่อการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
The election will take care of itself next week. Right now, our number one priority is to make sure that we are safe.
ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ประธานาธิบดีบารักโอบามายกเลิกการหาเสียงในรัฐฟลอริดาและเดินทางกลับกรุงวอชิงตันเพื่อตรวจสอบมาตรการรับมือพายุเฮอริเคนแซนดี้โดยบอกว่ากระบวนการเลือกตั้งจะดำเนินต่อไปได้เองในสัปดาห์หน้าแต่ภารกิจสำคัญที่สุดตอนนี้คือการช่วยประชาชนให้ผ่านพ้นจากพายุลูกนี้นะครับทางด้านนายมิตรอมนี่ก็ได้ยกเลิกกำหนดการหาเสียงในรัฐทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐจนถึงวันอังคารนี้เช่นกัน
I know that right now some people in the country are a little nervous about a storm about to hit the coast and our thoughts and prayers are with the people who will find themselves
นายรอมนี่กล่าวแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่อยู่ในแนวพายุพัดผ่านและขอให้ผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปได้อย่างปลอดภัยหลายรัฐได้ยกเลิกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันจันทร์และวันอังคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่คณะรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าที่ผ่านมามีสมาชิกพรรคเดโมแครตออกมาลงคะแนนล่วงหน้ามากกว่าพรรครีพับลิกันในหลายรัฐและน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประธานาธิบดีโอบามาได้รับเลือกตั้งในสมัยที่สอง
And in states like Iowa and Nevada were racking up early vote margins so large that that if they continue at this rate, Romney's going to have to win a huge percentage on election day.
คุณจิมเมสซิน่าผู้จัดการหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าในรัฐไอโอวาและเนวาดามีผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าพรรครีพับลิกันจำนวนมากซึ่งหากรัฐอื่นๆเป็นเช่นเดียวกันก็หมายความว่านายรอมนี่ต้องชนะในอัตราส่วนที่สูงมากในคืนวันเลือกตั้งนะครับซึ่งจากการคำนวณแล้วแทบไม่มีทางเป็นไปได้แต่คุณสกอตต์ฟอกเนอร์นักวิเคราะห์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมชี้ว่านายมิตรอมนี่มีโอกาสสูงที่จะชนะการเลือกตั้งเช่นกัน
I think he has momentum from the first debateAnd that first impression has spilled over into the other two debates. And so,
คุณฟอกเนอร์ชี้ว่าตั้งแต่การโต้วาทีครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมนายรอมนี่ก็มีคะแนนนำต่อเนื่องในผลการสำรวจต่างๆและมีคะแนนใกล้เคียงกับประธานาธิบดีโอบามาในรัฐที่เป็นสวิงสเตทหรือรัฐที่ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งครองเสียงแน่นอนหมายความว่าหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้นายรอมนี่ก็น่าจะเป็นผู้ชนะในคืนวันที่6พฤศจิกายนเป้าหมายของประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนี่นั้นคือการได้จำนวนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College 270คะแนนจากทั้งหมด538คะแนนนะครับซึ่งจากการประเมินคะแนนเสียงใน42รัฐที่ไม่ใช่ Swing State พบว่าประธานาธิบดีโอบามาน่าจะได้จำนวนคณะผู้เลือกตั้งมากกว่านายรอมนี่237เสียงต่อ206เสียงหมายความว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งอีกประมาณ33คะแนนจากรัฐที่เป็นสวิงสเตททั้งหมด8รัฐซึ่งใน8รัฐนี้ผลการสำรวจล่าสุดชี้นะครับว่าประธานาธิบดีโอบามามีคะแนนนำอยู่แล้วใน5รัฐคือโอไฮโอวิสคอนซินไอโอวานิวแฮมป์เชียร์และเนวาดาที่มีคะแนน Electoral College รวมกัน44คะแนนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จากสำนักจัดทำผลสำรวจแกลลับคุณแฟรงค์นิวพอร์ตชี้ว่าจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
One thing this year in the United States is we have a lot of early voting. People vote early. Now, in fact, some estimates are by experts 40% of voters.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าปีนี้คาดว่าอาจจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าถึง 40% ซึ่งมากกว่าครั้งก่อนๆและก็อาจจะเป็นปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้งได้แต่ก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าพายุเฮอริเคนแซนดี้จะส่งผลกระทบต่อการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของประชาชนแถบรัฐชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมากน้อยแค่ไหนซึ่งนั่นก็อาจรวมถึงความกังวลเรื่องปัญหาไฟฟ้าดับที่อาจมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งจริงในวันที่6พฤศจิกายนด้วยนะครับสงพศุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับและถ้าคุณผู้ฟังฟังดีๆในเรื่องของคุณสงพจน์มีการพูดถึงเรื่อง Electoral Vote ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการร่วมสนุกกับเราเพื่อชิง iPad โดยการตอบคำถามที่ว่าคุณคิดว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยคะแนน Electoral Vote เท่าไหร่เราจะเปิดรับคำตอบถึงเที่ยงคืนวันที่5พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอเมริกาคุณผู้ฟังส่งคำตอบมาที่ voathai@outlook.com และถ้าคุณผู้ฟังอยากกลับไปดูข่าวที่คุณสงพจน์หรือฟังข่าวที่คุณสงพจน์เพิ่งเสนอไปเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่voathai.com รวมทั้งข่าวนี้จะถูกโพสต์ลง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและยังเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับคนไทยในอเมริกาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคนเชื้อสายต่างชาติควรมีส่วนร่วมในการในกระบวนการการเมืองและการเลือกตั้งของสหรัฐมากน้อยเพียงใดและอะไรคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของคนไทยในอเมริกาคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาษาภาคภาษาไทยตั้งคำถามเหล่านี้กับคุณนิกการกุลกำจรนายกสมาคมไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียใต้ซึ่งมีกิจกรรมช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนไทยในสหรัฐโดยที่คุณนิกการพูดถึงประโยชน์ของ พูดถึงประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในอเมริกาว่าม
องมุมกว้างๆนะครับเราเป็นminority ใช่ไหมครับเราเป็น immigrant population ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรที่เป็นนโยบายที่สามารถทำให้เราอยู่กับครอบครัวเราได้ให้ครอบครัวเราสามารถมาอยู่กับเราหรือว่าให้คนไทยมาอยู่ที่นี่เพิ่มขึ้นได้ผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยนะครับถ้าพูดถึงชุมชนไทยที่นี่นะครับแล้วก็จากการที่สำรวจมานะครับคนไทยที่มาช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นคนไทยที่1มาเพื่อการศึกษา2มาเพื่อทำอาหารกินอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าอะไรที่สามารถช่วยให้คนไทยเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะได้อเมริกันดรีมอย่างคนอื่นเขานะครับหรือว่าตั้งธุรกิจเองหรือว่าทำมาหากินค้าขายร่ำรวยอะไรเงี้ยครับก็สามารถเราก็อยากจะช่วยทางด้านนี้ครับให้รัฐช่วยผมก็คิดว่าถ้าคนไทยไม่มามีส่วนร่วมทางด้านนี้นะครับก็จะไม่มีนักการเมืองคนไหนสนใจหรือว่ามาช่วยเหลือหรือว่ามาให้ความสนับสนุนชุมชนเรานะครับแล้วจำนวนคนไทยเราก็น้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีปากมีเสียงมีอำนาจในการสนับสนุนนักการเมืองที่ช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็จะเสียตรงนี้ไปครับ
สำหรับความคาดหวังในฐานะนายกสมาคมไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียใต้นั้นคุณนิกันกุลกำจรกล่าวว่า
ในฐานะสมาคมไทยนะครับผมก็คาดว่าหวังว่าจะมีคนไทยเนี่ยเข้ามาใช้เสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าคนนักการเมืองเนี่ยเขาจะเห็นในความสำคัญซึ่งจริงๆทางชุมชนไทยเนี่ยก็ได้มีบทบาทในการตั้งfundraisingให้กับนักการเมืองทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั้งในพรรค federal government นะครับก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็มีเยอะพอสมควรผมก็ดีใจที่เห็นตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เห็นคนไทยที่มาลงคะแนนเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะเราน้อยนะครับก็อยากจะให้โหวตกันไปในทิศทางคล้ายๆหรือว่าทางเดียวกันนะครับเพราะว่าจะทำให้เราสามารถเป็นเสียงได้มากขึ้นนะครับถ้าเราโหวตกันเป็นปึกแผ่นแล้วจริงๆแล้วเราน่าจะโหวตกันร่วมกับชุมชนอื่นด้วยที่ใกล้เคียงนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเราทุ่มไปแล้วเราเป็น 10% ในเมืองนี้นะครับเราก็สามารถจะทำให้มันออกผลได้ครับ
ท้ายสุดนะครับคุณนิกันกุลกำจรซึ่งให้สัมภาษณ์กับคุณพินิจการตุลาชมที่นครลอสแอนเจลิสเมื่อเร็วๆนี้ให้ความเห็นเรื่องที่คุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธสตรีอเมริกันเชื้อสายไทยลงสมัครเลือกตั้งส.ส.อเมริกันในปีนี้ว่าม
ีคุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธนะครับที่รัฐอิลลินอยที่ลงสมัครก็หวังว่าเขาจะได้รับเลือกนะครับก็จะเป็นคนที่2ก็คือเราเคยมีคนนึงที่ฮาวายนะครับเขาเป็นลูกครึ่งไทยเขาก็เคยเป็นมาแล้วนะครับในสภาในเซเนตนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าตอนนี้หวังว่าคุณแทมมี่จะได้เป็นเราหวังว่าคนไทยรุ่นใหม่คนไทยเนี่ยจะเห็นว่าคุณแทมมี่เนี่ยเขาตายเต้ามาถึงขั้นนี้เขาเป็นได้เนี่ยก็ไม่เกินเอื้อมสำหรับคนอื่นที่เขาอาจจะคิดเคยอยากเป็นแต่ว่าไม่เห็นหนทางอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าคุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธได้เป็นเนี่ยหวังว่าจะเป็นจุดกายให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนน้องๆเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็เป็นไปได้แล้วเขาก็จะไปทางด้านนี้บ้างครับ
ครับคุณนิกันกุลกำจรนายกสมาคมไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียใต้ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่เอเชียครับนายกรัฐมนตรีมานโมฮันซิงของอินเดียปรับคณะรัฐมนตรีหลายตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีการเปลี่ยนเจ้ากระทรวงระดับรัฐมนตรีอาวุโส7เก้าอี้และรัฐมนตรีระดับรองๆอีก15ตำแหน่งแต่ที่สำคัญคือการปรับครม.ครั้งนี้ไม่มีนักการเมืองคนดังนายราหูคันธีทายาททางการเมืองของตระกูลคันธีรับตำแหน่งรัฐมนตรีนายราหูคันธีอายุ42ปีและเป็นที่คาดหมายว่าเขาอาจจะมีโอกาสไม่น้อยที่จะเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาลในอนาคตนายกรัฐมนตรีซิงปรับครม.ครั้งนี้เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลที่ถูกรุมล้อมด้วยปัญหาคอร์รัปชันนายกรัฐมนตรีซิงกล่าวนะครับว่านายราหูคันธีไม่รับตำแหน่งในครม.ชุดใหม่เพราะว่าเขาต้องการมุ่งความพยายามไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคคองเกรสขณะเดียวกันมีคนคาดว่านักการเมืองดาวรุ่งผู้นี้อาจจะได้เป็นกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคในไม่ช้าแม้ว่าการมีตำแหน่งในรัฐบาลอาจจะช่วยเสริมความพร้อมให้กับนายคันธีสำหรับอนาคตทางการเมืองแต่ผู้ทันทัดกรณีมองว่าตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ อาจจะทำให้เขาถูกมองว่าเป็นกลุ่มเดียวกับนักการเมืองที่ยังมีภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันครับขยับมาที่ไต้หวันนะครับไต้หวันยืนยันว่าได้จับตัวเจ้าหน้าที่ทหารเรือคนหนึ่งของไต้หวันในข้อหาเป็นสายลับให้กับจีนกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยในแถลงการว่านาวาโทชางชิซินอาจจะขโมยข้อมูลทางกองทัพเรือให้กับคนจากประเทศจีนแถลงการดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าคนจีนเหล่านั้นเป็นใครนาวาโทชางได้เกษียณอายุไปแล้วนะครับโดยที่มีตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าศูนย์อุตุนิยมและข้อมูลทางทะเลของหน่วยงานทางสงครามของไต้หวันโฆษกกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่ถูกจับกลุ่มตัวเช่นกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไต้หวันปฏิเสธรายงานที่ว่านาวาโทชางลักลอบส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือดำน้ำและข้อมูลเกี่ยวกับทหารเรือให้กับจีนครับและถ้ามาดูเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะครับตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐปิดทำการในวันนี้รวมทั้งวันพรุ่งนี้ด้วยเนื่องจากเฮอริเคนแซนดี้ซึ่งขณะนี้อ่อนตัวลงเป็นระดับต่ำกว่าเฮอริเคนแล้วซึ่งการปิด2วันสำหรับตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เฮอริเคนกอร์เรียซัดเข้านิวยอร์กเมื่อประมาณ27ปีก่อนครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวด้านวงการธุรกิจอื่นๆเราจะมีนำเสนอครับโดยคุณทรงพจน์สุภาฝนเชิญรับฟังครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญประมาณการนะครับว่าจะมีคนอเมริกันราว60ล้านคนได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแซนดี้และคาดว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติครั้งนี้จะตกประมาณ 2,000 ล้านถึง 100,000 ล้านดอลลาร์หลายรัฐเช่นรัฐนิวยอร์กและในกรุงวอชิงตันระงับบริการรถไฟใต้ดินส่วนตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กหยุดซื้อขายหุ้นในวันจันทร์นะครับซึ่งครั้งสุดท้ายที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กปิดทำการเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นต้องย้อนกลับไปถึงปีค.ศ. 1985หรือ27ปีที่แล้วคราวที่เกิดพายุเฮอริเคนกลอเรียพัดถล่มภาคตะวันออกของสหรัฐเช่นกันนักวิเคราะห์ของบริษัท Moody's Ryan Sweetประเมินว่าพายุเฮอริเคนแซนดี้จะทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของรัฐแถบชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่กรุงวอชิงตันถึงนครนิวยอร์กลดลงเป็นมูลค่าอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับแต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัฐที่พายุเฮอริเคนพัดผ่านเท่านั้นแต่ไม่น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมมากนักทางด้านคุณแรนซ์โรเบิร์ตCEO ของบริษัทที่ปรึกษาการเงิน Street Talk บอกนะครับว่าพายุเฮอริเคนแซนดี้อาจทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้นและค่าจ้างแรงงานอาจลดลงแต่ก็จะมีผลให้ GDP สูงขึ้นได้เช่นกันในส่วนของธุรกิจซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนต่างๆรวมทั้งยอดขายอุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประชาชนต้องสะสมไว้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายวันนอกจากนี้คาดว่าพายุแซนดี้อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้นได้หากโรงกลั่นน้ำมันในรัฐนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียและเดลาแวร์ต้องหยุดทำงานชั่วคราวหรือเกิดไฟฟ้าดับนะครับอีกด้านหนึ่งครับสายการบินต่างๆในสหรัฐยกเลิกเที่ยวบินหลายพันเที่ยวแถบชายฝั่งภาคตะวันออกในวันจันทร์และวันอังคารขณะที่หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งอังกฤษฮอลแลนด์เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ก็ต่างยกเลิกเที่ยวบินที่จะมายังภาคตะวันออกของสหรัฐเช่นเดียวกับทางเอเชียซึ่งสายการบินทั้งในฮ่องกงญี่ปุ่นและอินเดียก็ยกเลิกเที่ยวบินที่มายังภาคตะวันออกของสหรัฐเช่นกันนะครับแต่ที่ไม่ยกเลิกไปง่ายๆก็คือยานอวกาศแบบไร้คนบังคับของบริษัทการบินเอกชน SpaceX นะครับซึ่งเพิ่งเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยเมื่อวันอาทิตย์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจขนส่งสัมภาระชุดแรกให้แก่สถานีอวกาศระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วยานแคปซูล Dragon ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐหลายร้อยกิโลเมตรและได้บรรทุกสินค้าน้ำหนัก750กิโลกรัมซึ่งรวมถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์และตัวอย่างการทดลองทางการแพทย์กลับมาด้วยนะครับสินค้าดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้กับองค์การอวกาศนาซาซึ่งทำข้อตกลงมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ไว้กับ SpaceXในการขนส่งสัมภาระ12เที่ยวระหว่างโลกกับสถานีอวกาศระหว่างประเทศโดยภารกิจครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้านะครับฟังข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับจีนบ้างนะครับ หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่าธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งของจีนกำลังถอนธุรกิจออกจากกรุงลอนดอนและหันไปลงทุนที่ลักเซมเบิร์กแทนเพื่อหนีมาตรการควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดของรัฐบาลอังกฤษ Financial Times ระบุว่าผู้บริหารธนาคารจีนได้มีจดหมายถึงรัฐบาลอังกฤษตำหนิกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดต่างๆซึ่งทำให้ยากต่อการทำธุรกรรมการเงินในอังกฤษรวมทั้งข้อกำหนดที่ห้ามธนาคารจีนเปิดสาขาในกรุงลอนดอนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้บอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ธนาคารจีนเหล่านั้นได้เริ่มหันไปทำธุรกรรมกับทางลักเซมเบิร์กมากขึ้นถึง3เท่าเนื่องจากมีการควบคุมที่เข้มงวดน้อยกว่านั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสุดยอดนักกอล์ฟมืออันดับ1และอันดับ2ของโลกในปัจจุบันรอลลี่แมคอินลอยและไทเกอร์วูดส์ได้รับว่าจ้างให้มาแข่งขันกอล์ฟกันแบบตัวต่อตัวในรายการ Duel at Lake Jingsha ในวันจันทร์นะครับที่เมืองเจิ้งโจวประเทศจีนโดยสำนักข่าว AP คาดว่ามือหนึ่งของโลกรอรี่แมคอินลอยนั้นได้ค่าโชว์ตัวครั้งนี้1ล้านดอลลาร์ขณะที่นักกอล์ฟมืออันดับ2ของโลกไทเกอร์วูดส์ได้ค่าโชว์ตัวมากกว่านะครับคือ2ล้านดอลลาร์โดยผลการแข่งขันนั้นแมคอินลอยเฉือนชนะไทเกอร์วูดส์ไป1สโตรกปัจจุบันยอดนักกอล์ฟ2คนนี้นอกจากครองอันดับสูงสุดของการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกแล้วยังเป็น2นักกอล์ฟที่ทำเงินได้สูงสุดในปีนี้ด้วยโดยลอรี่แมคอินลอยนั้นมีรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟเฉพาะในปีนี้ที่8ล้านดอลลาร์ส่วนไทเกอร์นั้นมีรายได้จากกอล์ฟ6ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับสงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้ส่งคำตอบมาร่วมสนุกกับเราโดยการตอบคำถามที่ว่าคุณคิดว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยคะแนน Electoral Vote เท่าไหร่บอกใบ้นะครับผู้ที่ชนะจะต้องได้คะแนน Electoral Vote รวมกันเกินกว่า270คะแนนครับครับเข้าสู่ช่วงสุขภาพนะครับการพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งเป็นข่าวร้ายที่ส่งผลกระทบรุนแรงทางด้านจิตใจโดยเฉพาะหากผู้ป่วยเป็นเด็กแต่โครงการบำบัดผู้ป่วยเด็กด้วยงานศิลปะที่ศูนย์รักษามะเร็งลอมบาร์ดี้ Cancer Center ที่โรงพยาบาล Georgetown Hospital ช่วยส่งเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กให้ต่อสู้กับโรคร้ายฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้จากรายงานของซูซานล็อกผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
No, it's not working. เด็กหญิงอลิเซียอาลันอายุ10ปีนะคะเธอยิ้มแย้มแจ่มใสขณะที่กำลังช่วยนางพยาบาลเจาะเลือดของตนเองเพื่อนำตัวอย่างเลือดไปตรวจค่ะแม้ว่าเอลิเซียได้เสร็จสิ้นการทำเคมีบำบัดไปแล้วนะคะแต่ว่าต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจำที่โรงพยาบาล Georgetown Hospital ผู้ป่วยเด็กคนนี้มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่เดินทางมาถึงสหรัฐจากประเทศรัสเซียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
I like this place. I painting
เธอบอกว่าชอบโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะเพราะว่าได้วาดรูปได้เล่น iPad แล้วยังได้เจาะเลือดตัวเองด้วยเอลิเซียไม่กลัวการเจาะเลือดอย่างที่เคยในวันแรกที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอเมริกันแห่งนี้ค่ะคุณแลรี่อัลเลนคุณพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าเอลิเซียเคยกลัวการเจาะเลือดเพราะว่ามีประสบการณ์ไม่ดีตอนที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่รัสเซียค่ะ
Medically it was okay but in every other aspect it wasn't
คุณอัลเลนกล่าวว่าที่รัสเซียนะคะการบำบัดรักษาไม่เลวร้ายอะไรแต่ว่าการปฏิบัติต่อคนไข้ไม่น่าประทับใจค่ะคนไข้จะถูกจับมัดไว้กับเตียงและแพทย์พยาบาลจะโทษนะคะว่ามะเร็งเป็นความผิดของคนไข้เองเขาเล่าว่าตอนที่มาถึงโรงพยาบาล Georgetown Hospital เมื่อ6เดือนที่แล้วการบำบัดด้วยงานศิลปะช่วยให้ลูกสาวสงบมากขึ้นนะคะเธอสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้ตื่นกลัวได้ดีขึ้นคุณเทรซี่คาวซิลเป็นนักศิลปะบำบัดค่ะเธอก่อตั้งโครงการศิลปะบำบัดให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ชื่อว่า Tracy's Kids ที่โรงพยาบาล Georgetown Hospital เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะ ั้งแต่นั้นมามีการขยายโครงการศิลปะบำบัดในผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้นโดยมีโครงการนี้ในโรงพยาบาลอีก3แห่งทั่วกรุงวอชิงตันและอีกแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสนะคะ
Just engaging in the art process can be very groundingand relaxing in a really scary place.
คุณเทรซี่คาวซิลบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่างานศิลปะช่วยให้เด็กๆหายกลัวโดยเฉพาะเวลาที่ป่วยและต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลคลินิกบำบัดผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลจอร์จทาวน์ฮอสปิตอลไม่น่ากลัวนะคะมีการจัดวางงานศิลปะของเด็กๆในจุดที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้เป็นอย่างแรกขณะเดินเข้าไปที่คลินิกค่ะงานศิลปะส่วนใหญ่มีสีสันสดใสและดูแล้วมีความสุขนะคะแต่ว่ายังมีภาพวาดอีกมากมายที่แสดงออกถึงอารมณ์ทางลบและความเศร้าของคนไข้ค่ะ
We get an awful lot of monsters and I really do expression of just anger
คุณเทรซี่เคาซูบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าภาพวาดจำนวนมากเป็นภาพปีศาจร้ายเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงอารมณ์โกรธของเด็กๆค่ะเพราะว่าบ่อยครั้งในระหว่างการเข้ารับการรักษาบำบัดมะเร็งผู้ป่วยเด็กมักจะมีอารมณ์ขุ่นมัวมีความเศร้าและโกรธโครงการบำบัดด้วยงานศิลปะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเด็กได้ระบายความรู้สึกส่วนตัวที่ขุ่นมัวตลอดจนความโกรธออกมานะคะ
Have you had a runny nose, cold cough, anything recently?
Dr. Aziz Sa Chad, หัวหน้าโครงการบำบัดมะเร็งในผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาล George Town Hospital, กำลังตรวจสุขภาพของคนไข้ที่ห้องตรวจร่างกายนะคะ
I can't even imagine.Doing medical care without
ดร. ชาร์ดกล่าวว่าโครงการศิลปะบำบัดช่วยสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเด็กได้ดีค่ะเด็กๆที่ไร้กังวลกับผลการวินิจฉัยโรคและได้รับความสนับสนุนทางจิตใจให้เข้มแข็งมักจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนานเหมือนกับผู้ป่วยที่ขาดกำลังใจศิลปะบำบัดมีผลดีอย่างมากนะคะโดยเฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งเด็กเพราะว่าช่วยให้พวกเขารับมือกับโรคและการบำบัดได้ดีขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและปิดท้ายตามเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินครับ
ครับในช่วงที่พายุเฮอริเคนแซนดี้ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในรัฐทางตะวันออกของสหรัฐหลายสิบล้านคนต้องกลับตลบัดไปนั้นอันดับภาพยนตร์คราวนี้ก็ต้องขอรายงานแบบทวนกระแสด้วยเช่นกันนะครับโดยที่อันดับหนึ่งนั้นคืออาร์โก้เรื่องราวเกี่ยวกับปฏิบัติการลับที่สร้างจากชีวิตจริงของการลักลอบนำตัวเจ้าหน้าที่การทูตอเมริกัน6คนออกจากอิหร่าน
Argo Science Fantasy Adventure Moonscape Mars Desert You need an exotic location to shoot You need a producer
If I'm doing a fake movie it's going to be a fake hit
You don't have a better bad idea than this
This is the best bad idea we have sir by far
สำหรับอันดับ2นั้นยืนแยกเที่ยวพร้อมรับเทศกาลฮาโลวีนโฮเทลทรานซิเวเนียรีสอร์ทหรูของท่านเขาดราคูล่าที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับเหล่าผู้ผีปีศาจทั้งปวงแต่เจตนาแฝงเร้นที่แท้จริงนั้นก็คือเพื่อปกป้องบุตรสาววัย118ปีไม่ให้ได้ประสบพบพานกับใบหน้าของมนุษย
์ This is Hotel Transylvania. All of our monster friends are right here.
The mummy, Wayne the wolf.
Yeah, it's a mess back there.
And your Uncle Frank's dropping in too.
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับ Cloud Atlas หนังวิทยาศาสตร์แนวอนาคตที่เรียงร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ใน3รุ่นคือยุคอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยชี้ว่าสิ่งที่คนเราแต่ละยุคสมัยทำลงไปนั้นล้วนแต่มีผลต่อชีวิตคนในอนาคตทั้งสิ้นครับ
What are you reading?
Old letters.
Why do you keep reading them?
I don't know. Just trying to understand why we keep making the same mistakes
แต่ที่4นั้นร่วงหล่นมาจากที่1เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Paranormal Activity 4เรื่องราวระทึกขวัญแนวจิตวิญญาณเหนือคำอธิบายเกี่ยวกับพลังร้ายที่แฝงอยู่ในตัวเด็กผู้ชายวัย5ขวบผู้ดูไร้เดียงสาและที่5เพิ่งเข้าใหม่สอดคล้องกับการมาถึงของเทศกาลฮาโลวีนซึ่งปีนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควรนะครับ Silent Hill Revelation 3D เรื่องราวแนวระทึกใจเกี่ยวกับพ่อลูก2คนที่ต้องหลบหนีการติดตามล่าของเหล่าซาตาน
Me and my dad we move around. This is the 5th school I've been to since I was 11. I think there's someone following me
Come back here, Sean.
Dad!
และคำเตือนส่วนหนึ่งที่พบได้ในภาพยนตร์ Silent Hill Revelation 3D ที่เพิ่งเข้าใหม่นี้ดูจะสอดคล้องกับคำเตือนของเจ้าหน้าที่ทางการพร้อมกับการมาถึงของพายุเฮอริเคนแซนดี้พอดีพอดีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัฐพลอ่อนสนิท